Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού, Γιώργος Κότσιρας.
Είναι τα podcast της Life of.
Κύριε Κότσιρα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με την επιστολική ψήφο και την ομογένεια. Το θέμα αυτό όμως σκιάστηκε λίγο τελευταία από την αποκάλυψη της διαρροής προσωπικών δεδομένων για να αξιοποιηθούν προεκλογικά από μια ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σημακοπούλου. Πέρα από το θέμα αυτό καθ' αυτό, το οποίο το παραδέχθηκε και η κυβέρνηση, δεν θεωρείτε ότι αποτελεί πλήγμα αυτό που έγινε για την επιστολική ψήφο.
Κοιτάξτε, καταρχάς ευχαριστήσω για τη συζήτηση. Δεύτερον, θεωρώ ότι το θέμα της επιστολικής ψήφου και η θεσμοθέτησή της, και το πιστεύω ακράδαντα αυτό, ήταν ένα πολύ μεγάλο θεσμικό και δημοκρατικό βήμα. Υπό την έννοια ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας να συμμετάσχουν στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας με έναν πολύ άμεσο και ευθύ και ισότιμο τρόπο. Οπότε η θεσμοθέτησή της και η θέση της πλέον σε λειτουργία μέσω της πρώτης διαδικασίας που είναι η πλατφόρμα εγγραφής, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θεσμικό βήμα το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε για τα πολλά επόμενα χρόνια, γιατί ήταν ένα πάγιο αίτημα της ελληνικής ομογένειας, ήταν ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων του εξωτερικού για πάρα πολλές δεκαετίες. Και νομίζω ότι είναι ένα βήμα δημοκρατίας το οποίο θα βοηθήσει συνολικά στην πραγματική προσέγγιση των Ελλήνων του εξωτερικού με το Μητροπολιτικό Κέντρο. Σε ό,τι αφορά στο θέμα που έχει δημιουργηθεί και υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουν γίνει ενέργειες και εκ μέρους κυβέρνησης και εκ μέρους της κυρίας Σημακοπούλου και εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, είτε σε επίπεδο ανεξάρτητων αρχών είτε σε επίπεδο ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι και προκύπτει και από τα στοιχεία που έχει δώσει η κυρία Κεραμέως στο δημόσιο διάλογο, ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επιστολική ψήφο, αυτό που έχει δημιουργηθεί, δεν έχει καμία σχέση με την επιστολική ψήφο και το θέτω ως και ένα κυρίαρχο ζήτημα που δυστυχώς, κατά την άποψή μου, γίνεται χρήση από την αντιπολίτευση κυρίως για να αποδυναμωθεί η επιστολική ψήφος. Και αυτό θεωρώ ότι θα είναι ένα σφάλμα θεσμικό για το μέλλον. Διότι το να πλήξουμε ένα θεσμό που τον ήθελαν όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού και να το θέσουμε ένα αμφιβόλο, νομίζω ότι δεν προσφέρει κάτι αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο και στη δημοκρατία. Πιστεύω λοιπόν ότι θα προχωρήσει η επιστολική ψήφος, θα συνεχιστούν οι εγγραφές όπως υπάρχουν μέχρι τώρα πάρα πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Εγγραφές και από Έλληνες του εσωτερικού, κατοίκους του εσωτερικού που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο ψήφου. Και νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση που έχει γίνει των συμπατριωτών μας στο εξωτερικό, προκειμένου να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές καταρχάς, θα πρέπει να επεκταθεί και στις εθνικές εκλογές στο επόμενο διάστημα. Και οφείλω να πω ότι και στις επισκέψεις που κάνω και στην επαφή που έχω με συμπατριώτες μου, αυτό που βλέπουμε είναι ότι επιθυμούν πραγματικά να συμμετάσχουν και στις εθνικές εκλογές. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε και να παραμερίσουμε τυχόν μικροκομματικές και έτσι μικρές λογικές που μπορεί να τίθενται προκειμένου να πλήξουμε την επιστολική ψήφο και να δούμε τη μεγάλη εικόνα.
Έδωσε η κυβέρνηση όμως, κύριε Κότσιρα, δικαιώματα και η αντιπολίτευση, αυτή είναι η δουλειά της, να ασκεί αντιπολίτευση. Λογικό είναι να προσπαθεί να το αξιοποιήσει αυτό.
Γι' αυτό και γίνεται αυτός ο διάλογος αυτή τη στιγμή στο πολιτικό γίγνεσθε. Γι' αυτό και ανελήφθησαν πρωτοβουλίες και από τον Πρωθυπουργό με τις κυρώσεις που υπήρξαν σε συγκεκριμένα στελέχη έχει και της δημόσιας διοίκησης και του κόμματος. Και από εδώ και πέρα υπάρχει έρευνα, την οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και προφανώς πρέπει να δούμε τα απορίσματα που θα υπάρξουν από τη συγκεκριμένη έρευνα και σε επίπεδο ανεξάρτητης αρχής και σε επίπεδο δικαιοσύνης. Όπως υπενθυμίζω ότι και με εντολή της Υπουργού έγινε έρευνα και εντός του Υπουργείου Εσωτερικών. Ας περιμένουμε να δούμε τα συμπεράσματα που θα βγουν από τις συγκεκριμένες έρευνες. Αλλά το ξαναλέω, επειδή δεν υπάρχει ζήτημα όπως προκύπτει σε σχέση με τα στοιχεία της επιστολικής ψήφου, νομίζω ότι πρέπει
γι' αυτό,
στηρίξουμε μια πρωτοβουλία που είναι ένα βήμα δημοκρατίας.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε γρήγορη αντίδραση τώρα, από τη στιγμή που έγινε αποκάλυψη και μετά από την κυβέρνηση, και παραδέχτηκε το θέμα που είχε δημιουργηθεί. Ωστόσο, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η διαρροή δεδομένων αφορά ψηφοφόρους των εθνικών εκλογών του 2023, αυτό είπε η κυρία Κεραμέως, και όχι όσους έκαναν εγγραφή στην πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο. Είναι και προφανής η προσπάθεια της κυβέρνησης να μην συνδέσει την διαρροή των δεδομένων με την επιστολική ψήφο. Δεδομένου όμως ότι αντιληφθήκατε πρόσφατα ως κυβέρνηση ότι υπήρχε αυτή η διαρροή. Πριν εμφανιστούν οι διαμαρτυρίες, δεν το είχε αντιληφθεί η κυβέρνηση. Πώς είστε σίγουρος ότι στο μεταξύ, για παράδειγμα, δεν είχαν δοθεί και τα δεδομένα όσων ψήφισαν, όσων ζήτησαν να ψηφίσουν με την επιστολική ψήφο?
Κοιτάξτε, εγώ μένω στην θέση που είχε εκφράσει το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία ήταν πάρα πολύ καθαρή και αφορά πράγματι το σφάλμα που υπήρξε, το οποίο ελέγχεται και ελέγχεται, το ξαναλέω, από δύο αρχές, είτε σε επίπεδο ανεξάρτητης αρχής είτε σε επίπεδο δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι το ζήτημα αυτό δεν έχει να κάνει με την επιστολική ψήφο, αφορά άλλη περίοδο και πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή το θέμα της επιστολικής ψήφου.
Είστε σίγουρος ένα θεσμικό, όμως γι' αυτό, ως κυβέρνηση?
Μα γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή, το γνωρίζετε αυτό. Αυτή τη στιγμή γίνεται έρευνα. Εγώ αυτό που πρέπει να πω θεσμικά είναι ότι αυτή τη στιγμή, εφόσον υπάρχει έρευνα από ανεξάρτητη αρχή και από την ελληνική δικαιοσύνη, οφείλουμε να αναμένουμε τα συγκεκριμένα πορίσματα.
Άρα συνεχίζεται η έρευνα. Θέλω να πω, δεν είστε σίγουρος ότι δεν θα εμφανιστεί κάποιος που θα πει ότι εγώ είχα εγγραφεί
εδώ?
Μόνο
δεν
στην
μπορούμε
πλατφόρμα.
Δεν γνωρίζω εγώ τις περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί μία προς μία. Αυτό που βλέπουμε και έθεσε η κυβέρνηση με απόλυτη σαφήνεια Υπουργός Εσωτερικών, ότι δεν υπάρχει καμία σχέση των δύο περιόδων.
Ποια είναι τα μέτρα που υπάρχουν για την προστασία αυτών των δεδομένων της επιστολικής ψήφου που δεν υπήρχαν για αυτά που διέρευσαν?
Καταρχάς, η πλατφόρμα, όπως έχει αναλυθεί και από την πρώτη μέρα της παρουσίασης που είχε γίνει, έχει εφαρμόσει όλες τις καλές πρακτικές που υπάρχουν σε όλα τα κράτη βάσει των δεδομένων που υπάρχουν. Γιατί ξέρετε, η επιστολική ψήφος δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Υπάρχει μια διαδικασία που εφαρμόζεται σε πάρα πολλά κράτη ανά τον κόσμο και είναι, το ξαναλέω, μια αυτονόητη, κατά την άποψή μου, ευθυγράμμιση με τα υπάρχοντα δεδομένα σε επίπεδο δημοκρατικής πρόσβασης. Και επίσης ισχύει ο Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προσωπικών δεδομένων, όπως και η νομοθεσία, η εθνική του 2019, τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, νομοθετική παρέμβαση, που μάλιστα έχει γίνει, να το υπενθυμίσουμε αυτό, τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μετά την εκλογή του 2019, όπου η χώρα μας ήταν εκτεθειμένη σε σχέση με την εφαρμοστική νομοθεσία του κανονισμού προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ήταν μάλιστα με τη διαδικασία, αν δεν κάνω λάθος, του κατεπήγοντος η διαδικασία τότε ψήφισης, διότι υπήρχε σε κρεμότητα διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση είχε από την αρχή της θητείας της, το 2019, θέσει και εμπράκτος νομοθετικά το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε ένα πολύ υψηλό βαθμό προτεραιότητας. Οπότε,
αυτό είναι ένας λόγος που μου λέτε για τον οποίο δεν έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε.
Μα σας ξαναλέω, το θέμα αυτή τη στιγμή ελέγχεται. Η Ελλάδα, η διοίκηση έχει αρχές που ελέγχονται και έγινε ενέργειες και από την έρευνα την αυτοτελή που υπήρξε και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται μια έρευνα. Η νομοθεσία λοιπόν σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε είναι πάρα πολύ πλήρης και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που ο καθένας μπορεί να προστατεύεται. Και το ξαναλέω, η διαδικασία που ψηφίστηκε το 2019 ήταν ένας νόμος που ήταν πλήρη σε βάση του ενωσιακού δικαίου, εφαρμοστικός δηλαδή του κανονισμού, όπως έπρεπε να γίνει, ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε καθυστερήσει πάρα πολύ και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό όμως εγώ δεν το λέω, οφείλω όμως να το πω, γιατί είναι ένα πραγματικό γεγονός, δεν είναι κάτι κρυφό η διαδικασία που υπήρξε. Και επίσης, αυτή τη στιγμή υπάρχει η νομοθεσία και σε επίπεδο ενωσιακού δικαίου και σε επίπεδο εθνικού δικαίου, η οποία προστατεύει όλα τα προσωπικά δεδομένα.
Υπάρχει περίπτωση να μην εφαρμοστεί επιστολική ψήφο σε αυτές τις εκλογές λόγω αυτού που συνέβη?
Προφανώς και όχι. Έχει τεθεί. Αυτό σας ξαναλέω, δεν υπάρχει καμία σχέση των δύο δεδομένων και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή.
Το λέω επειδή
γίνεται,
υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που έχουν βγει
Μα σας ξαναλέω, εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση των δύο δεδομένων αυτή τη στιγμή και αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει συμμετοχή. Εντάξει, είναι μια συμμετοχή.
Ωραία,
οποία,
πάμε να αλλάξουμε και θέμα, να σας ρωτήσω γι' αυτό.
Η οποία είναι, κατά την άποψή μου, ένα αισιόδοξο τόνο, διότι παρά το ότι
ευρωεκλογές. Πώς είναι η συμμετοχή, πόσοι ομογενείς έχουν δηλώσει?
Στο σύνολο, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι σήμερα ήταν περίπου, το σύνολο των εγγραφών ήταν περίπου λίγο άνω των 30.000. Περίπου 14.000 εξ αυτών είναι Έλληνες στο εξωτερικό από αρκετές χώρες, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πολλές βέβαια χώρες ανά τον κόσμο που έχουν γίνει εγγραφές. Θεωρώ ότι είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, γιατί ξέρετε και οι ευρωεκλογές εκ της φύσεώς τους βλέπουμε ότι συνολικά πολλές φορές δεν έχουν ένα μειωμένο ενδιαφέρον σε σχέση με τις εθνικές εκλογές. Αυτό που εμείς εμείς πρέπει να κάνουμε είναι, όπως το κάνουμε για όλους τους συμπολίτες μας, είτε μένουν εντός Ελλάδας είτε μένουν εκτός Ελλάδας, να θέσουμε τα διακυβεύματα των ευρωεκλογών. Τι σημαίνει η εκλογή των Ελλήνων Ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα και τα συμφέροντά της μια σοβαρή εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο μετά τις ευρωεκλογές, και να κάνουμε αυτή την προσπάθεια να μεταφέρουμε τα μηνύματα σε όσους περισσότερους Έλληνες υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή είναι ένας αριθμός ο οποίος αυξάνεται κάθε μέρα, και νομίζω, είμαι αισιόδοξος, ότι μέχρι τις 29 Απριλίου που κλείνει η πλατφόρμα και μπαίνουμε στο επόμενο στάδιο, θα υπάρξει.
Πότε κλείνει,
29 Απριλίου.
29.
Νομίζω ότι θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες εγγραφές, γιατί ξέρετε, όσο περνάει και το διάστημα και το προχωράει ο καιρός και πλησιάζουμε στον χρόνο των ευρωεκλογών, σίγουρα και το ενδιαφέρον θα αυξάνεται.
Και οι Έλληνες είναι λίγο τις τελευταίες στιγμές και όλα σε όλα.
Ξέρετε, εγώ βλέπω από τις επαφές που κάνω αυτή την περίοδο και πολλά θέματα που αφορούν την ελληνική ομογένεια, μεταξύ αυτών και η διαδικασία της επιστολικής ψήφου, ότι σιγά σιγά αρχίζουν και ενδιαφέρονται ακόμα περισσότερο, αντιλαμβανόμενοι ότι πρώτον μόνο με επιστολική ψήφο μπορεί να ψηφίσει κάποιος εκτός Ελλάδας. Αυτό είναι ένα σημαντικό δεδομένο.
Πλέον δεν θα μπορούν, δηλαδή,
δεν υπάρχει η διαδικασία των
προξενείων,
γιατί αυτό γίνεται για διευκόλυνσή τους, καθότι ξέρετε, είναι πολλές φορές πολύ μεγάλη απόσταση από ένα προξενείο μέχρι τον τόπο διαμονής κάποιου. Οπότε η επιστολική ψήφο σίγουρα διευκολύνει αυτό το δικαίωμα. Αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά μαθαίνουν και τη διαδικασία περισσότερο. Υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον πολιτικό για τις ευρωεκλογές όσο περνάει ο καιρός. Οπότε αισιοδοξούμε ότι μέχρι τις 29 Απριλίου θα υπάρξει ο μέγιστος δυνατός αριθμός εγγραφών. Και θα είναι σημαντικό, ξέρετε, και για ένα πρώτο βήμα και για μια πρώτη διαδικασία ευθυγράμμισης με την εντός Ελλάδας, ας πούμε, συμμετοχή. Γιατί κατά την άποψή μου δεν μπορούμε να υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες συμπολιτών μας. Πρέπει να είναι τα δικαιώματά τους ίδια.
Εσείς που είστε και που μιλάτε με την ομογένεια λόγω της αρμοδιότητας του τομέα σας, έχετε δει να υπάρχει ενδιαφέρον, είπατε πριν, το είπατε, ότι κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι ομογενείς, οι Έλληνες, ενδιαφέρονται να ψηφίσουν για τις ευρωεκλογές. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον, για παράδειγμα, γιατί είχαμε ακούσει τον κύριο Κασελάκη ότι ήθελε να κάνει περιοδίες εν ώψη των ευρωεκλογών και στην Αυστραλία, είχε πει, και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές από τους ομογενείς στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αμερική, για παράδειγμα?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το πιο αυξημένο ενδιαφέρον είναι σίγουρα από τους πολίτες που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι και λογικό, αν θέλετε, για την προσωπική μου άποψη, υπό την έννοια ότι οι ευρωεκλογές είναι πιο κοντά στην κουλτούρα, την πολιτική και εκλογική των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αμερική και στην Αυστραλία υπάρχει πιο μικρός αριθμός εγγραφών. Θεωρώ όμως ότι όποιο κόμμα και να κάνει μια καμπάνια και να μπορέσει να προσεγγίσει τους πολίτες είναι θετικό, γιατί το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα αυτό στην ομογένεια, όπου και αν βρίσκεται, και να τους, ξέρετε, ναι, είναι σημαντικό.
Όχι,
αυτό.
Και δεν είναι και λάθος, ξέρετε, γιατί μας φαντάζει κάπως παράτερος ίσως σε κάποιους ότι το να πάει να ψηφίσει κάποιος από την Αμερική ή από την Αυστραλία για τις ευρωεκλογές. Ωστόσο, δεν είναι έτσι.
Καθόλου,
γιατί
έτσι είναι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα κέντρο αποφάσεων, έχει έναν γεωπολιτικό ρόλο, εκπροσωπείται η χώρα εκεί. Οπότε ένας ομογενής από την Αμερική ή την
είναι
Αυστραλία.
Έλληνες ευρωβουλευτές που εκλέγονται στην Ευρωβουλή. Οπότε είναι,
ναι,
σημαντικό.
Το να τους ενδιαφέρει να υπάρχει εκπροσώπηση και τι εκπροσώπηση θα έχει η Ελλάδα στην Ευρωβουλή, ενδιαφέρει κάθε Έλληνα όπου
συμφωνώ
και αν βρίσκεται.
Συμφωνώ, και γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή τη στιγμή αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Εγώ βλέπω ήδη ότι και τις επόμενες μέρες θα υπάρξει και μια επίσκεψη στον Καναδά. Είχα βρεθεί στο Σικάγο πριν κάποιο διάστημα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν και άλλα μέλη της κυβέρνησης που έχουν πάει σε αρκετές χώρες για να περάσουν το μήνυμα. Όχι μόνο το εκλογικό, ξέρετε. Εγώ θέλω να το αποσυνδέσω λίγο το θέμα. Δεν είναι μόνο το θέμα της διαδικασίας της ψήφου. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα το οποίο αφορά τις σχέσεις των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Ένα μέρος αυτής της σχέσης είναι η πολιτική συμμετοχή. Η πολιτική συμμετοχή, λοιπόν, καλώς ήρθησαν οι περιορισμοί από τον νόμο που υπήρξε από την παρούσα κυβέρνηση, για να μην το ξεχνάμε, διότι ο πρώτος νόμος που ψηφίστηκε από την παρούσα κυβέρνηση ήταν να αρθούν οι περιορισμοί που υπήρχαν από το προηγούμενο καθεστώς, που ήταν πιο σφιχτό, να το πω, και δεν εμπόδισε αρκετούς συμπατριώτες μας να ψηφίσουν. Και οφείλω να πω ότι εδώ ήταν μια αισιόδοξη στιγμή για την δημοκρατία, ότι ψηφίστηκε με άνω των 200 βουλευτών. Οπότε εφαρμόζεται στις εθνικές εκλογές η άρση των περιορισμών. Ευελπιστώ το ίδιο κάποια στιγμή να γίνει και για την επιστολική ψήφο στο μέλλον, για να επιτευχθεί και εκεί η πλειοψηφία άνω των 200 βουλευτών. Αλλά εδώ είναι ένα ζήτημα συνολικό. Δηλαδή, η επιστολική ψήφος και η ψήφος γενικότερα για το δικαίωμα ψήφου είναι ένα κομμάτι της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στην κοινωνικοπολιτική ζωή της Ελλάδας. Αλλά οι επαφές που γίνονται και το ενδιαφέρον που υπάρχει είναι ένα συνολικό ενδιαφέρον που μετουσιώνεται σε ένα σημείο και με το δικαίωμα να μπορούν να ψηφίζουν.
Έχετε ακούσει την κριτική που γίνεται πάντως ότι γιατί κάποιος που ζει στην Αμερική να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών των πολιτών που ζουν εδώ στην
Ελλάδα. Θα στερήσουμε τη δυνατότητα από Έλληνες πολίτες που διαμένουν σε κάποια άλλη χώρα και στηρίζουν την Ελλάδα και αγαπάνε την Ελλάδα.
Καλά,
και
ναι.
Βοηθούν την Ελλάδα.
Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτό.
Δείτε
τη δουλειά που έχει κάνει το λόμπι στην Αμερική, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος Ζεμενίδης.
Να σας πω το εξής. Θεωρώ ότι είναι μειοψηφική η στάση αυτή και η θέση αυτή περί μη συμμετοχής. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι σε αναντιστοιχεία με την κοινοβουλευτική στάση πολλών
έχει
κομμάτων.
Και από πολιτικούς πάντως το έχετε ακούσει.
Θεωρώ ότι είναι μειοψηφικό. Yeah. Θεωρώ ότι είναι μειοψηφικό. Είναι εσφαλμένο κατά την άποψή μου, γιατί οι Έλληνες του εξωτερικού. Είναι ένα τεράστιο εθνικό κεφάλαιο για την Ελλάδα. Η ελληνική διασπορά είναι ένα τεράστιο.
Αναξιοποιείται όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Δεν ξέρω αν είναι. Δεν θεωρώ ότι είναι αναξιοποιείται. Θεωρώ ότι, ότι υπάρχουν περιθώρια αξιοποίηση. Ξέρετε, είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος και η διασπορά δεν είναι μια λέξη η οποία μπορεί να αποτυπωθεί πάρα πολύ εύκολα συμπυκνωμένα, γιατί είναι πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλές επιμέρους διαφορές.
Έχετε εσείς εικόνα, κύριε Κότσιρα.
Να το ολοκληρώσω αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πρώτον μειοψηφική αυτή η θέση στην ελληνική κοινωνία και δεύτερον είναι σε απόλυτη αντιστοιχία με τη στάση την κοινοβουλευτική. Διότι όταν δεν στηρίζουμε με πάνω από 200 βουλευτές πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα και το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, θεωρώ ότι υποκρύπτεται πολιτική σκοπιμότητα και δεν αντανακλάται κοινωνική ανάγκη. Οι Έλληνες στην πλειοψηφία τους, οι Έλληνες πολίτες θέλουν να μην υπάρχουν δύο κατηγοριών Έλληνες πολίτες. Επιθυμούν να υπάρχει ισότιμη συμμετοχή των συμπατριωτών μας στο εξωτερικό και θεωρώ ότι γίνεται ένα λάθος από την πλευρά κάποιων κομματιών της αντιπολίτευσης. Και ευελπιστώ, επειδή θέλω να βλέπω πάντα την αισιόδοξη πτυχή των πραγμάτων για το μέλλον, ότι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία υπάρξει μεταγενέστερα θα στηριχθεί με μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων βουλευτών.
Έχετε εικόνα, κύριε Κότσιρα, πόσοι είναι και πού βρίσκονται οι Έλληνες εκτός Ελλάδος?
Κοιτάξτε, καταγραφή επίσημη δεν υπάρχει, διότι και είναι ένας στόχος από το στρατηγικό μας σχέδιο να γίνει κάποια στιγμή αξιόπιστη.
Εγώ αυτό το ακούω από τότε που έχω μπει στη δημοσιογραφία.
Ναι, αλλά
και
βλέπετε
έχω πει
ότι είναι. Ξέρετε, έχουμε στοιχεία γιατί είναι ένα σύνθετο δεδομένο η καταγραφή. Υπάρχουν πολλοί που έχουν διπλές υπηκότητες, μπορεί να μην θέλουν να καταγραφούν οι ίδιοι, υπάρχουν ζητήματα που παίρνουμε στοιχεία από τις απογραφές των άλλων κρατών. Είναι ένα πολύ σύνθετο περιβάλλον. Εδώ πέρα συζητάμε για την επιστολική ψήφο που έχει μία πλατφόρμα και βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να τεθούν για μία διαδικασία.
Δεν έχετε καθόλου εικόνα, δηλαδή.
Καταγραφή επίσημη. Υπάρχουν εκατομμύρια Έλληνες προφανώς που είναι εκτός Ελλάδας, αλλά επίσημη καταγραφή που να μπορούμε να την πούμε θεσμικά δεν υπάρχει και γι' αυτό το λόγο και στην χαρτογράφηση που θέλουμε να κάνουμε βάσει του στρατηγικού σχεδίου και μέσω των επίσημων αρχών μας και μέσω των ομογενειακών οργανώσεων, γιατί ξέρετε, για μένα σημαντικό είναι να καταγράψουμε κάποια στιγμή και τις ομογενειακές οργανώσεις αξιόπιστα, διότι οι ομογενειακές οργανώσεις που είναι πάρα πολλές ανά τον κόσμο, ο στόχος είναι να μπορούν να έχουν μια πραγματική αίσθηση αντιπροσωπευτικότητας και να είναι υπαρκτές. Και η ελληνική πολιτεία να γνωρίζει σε ποιες χώρες βρίσκονται.
Στην εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορίας όμως να μην τα έχουμε κάνει όλα αυτά ακούγεται κάπως.
Γι' αυτό το λόγο.
Δεν θα πρέπει να έχει γίνει αυτό το λόγο.
Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η προσπάθεια μέσω του στρατηγικού σχεδίου και θέτουμε τη χαρτογράφηση ως ένα από τα βασικά κυρίαρχα στοιχεία. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ως.
Όσο σας είπα, εγώ το ακούω πολλά χρόνια αυτό.
Σας λέω εγώ τώρα ότι στρατηγικό σχέδιο στην Ελλάδα για τον απόδημο δεν έχει υπάρξει. Είναι πρώτη φορά που γίνεται και ο λόγος που γίνεται μεταξύ άλλων είναι για να υπάρξει μια συντεταγμένη πολιτική. Για το τι θέλει η ελληνική πολιτεία να κάνει με τους Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί ξέρετε, κυρία Σιούτη, επειδή το ακούτε και εσείς όπως λέτε πολλά χρόνια, και εγώ ακούω πολλές φορές πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται ανά τον κόσμο, αλλά είναι πολλές φορές αποσπασματικές. Υπό ποια έννοια? Είναι πολύ ενδιαφέρουσες και μπορεί να βοηθούν σε επιμέρους ζητήματα, αλλά δεν υπάρχει ένα σημαντικό κέντρο αναφοράς, μια κεντρομόλος δύναμη. Κάποιοι άξονες, ένας οδικός χάρτης που να γνωρίζει η ελληνική πολιτεία ανεξαρτήτως προσώπων πολλές φορές και κυβερνήσεων τι πολιτικές θέλει να εφαρμόσει για τον απόδημο ελληνισμό.
Κύριε Κότσιρα, αυξάνεται ή μειώνεται ο αριθμός των Ελλήνων που ζουν εκτός Ελλάδας? Έχετε μία εικόνα σχετικά με αυτό?
Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Επειδή ακριβώς σας είπα και προηγουμένως ότι ασφαλή δεδομένα πλήρη και απολύτως αξιόπιστα δεν έχουν υπάρξει και πρέπει να, για να απαντήσουμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια, να γνωρίζαμε τον ακριβή αριθμό. Αυτό όμως που βλέπουμε από επιμέρους έρευνες που γίνονται είναι το εξής, ότι ειδικότερα ένα κομμάτι της γενιάς που έφυγε τα τελευταία, να το πω, 10-15 χρόνια από την Ελλάδα, έχουν αρχίσει μέρη αυτών να επιστρέφουν στη χώρα και υπάρχει και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο να επιστρέψουν στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Παρέστην προχθές σε μια εκδήλωση που έγινε και στις Βρυξέλλες και η αντίστοιχη της στην Αθήνα και είχαν κάνει μια έρευνα επιμέρους δική τους που έδειχνε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη, πιο αυξανόμενη τουλάχιστον τάση επιστροφής κυρίως των γενιών που έφυγαν τα τελευταία 10-15 χρόνια από την Ελλάδα. Και αυτό έχει μια εξήγηση που την είναι ότι σιγά σιγά βλέπουμε ένα βελτιωμένο περιβάλλον στην Ελλάδα σε κάποιους τομείς, όπως είναι το εργασιακό κομμάτι, το κομμάτι της ψηφιοποίησης, μεγαλύτερες ευκαιρίες επενδυτικές, οπότε υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να γυρίσουν. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σίγουρα η φορά που είχαμε υπέρ της εκροής έχει αρχίσει να αντιστρέφεται και βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτό υπάρχει η ανάποδη τάση. Δηλαδή μπορούμε πλέον να λέμε βάσιμα ότι σιγά σιγά υπάρχει μεγαλύτερη επάνωδος, ας πούμε, συμπατριωτών μας που είχαν λείψει τα τελευταία χρόνια και το βλέπουμε κυρίως στις γενιές, όπως το ξαναλέω, που έφυγαν τα πολύ δύσκολα χρόνια της τελευταίας δεκαετίας. Και ο στόχος, επιτρέψτε μου να πω, είναι αυτός. Είναι και ένας βασικός στόχος της ελληνικής πολιτείας στο σύνολο, πολυδέδαλος και πολυδιάστατος, να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις ώστε αυτή η επιστροφή να γίνει με τους καλύτερους δυνατούς όρους, γιατί υπάρχει πράγματι ένα αυξημένο ενδιαφέρον πολλών εξ αυτών να επιστρέψουν.
Πάντως, εδώ και αρκετά χρόνια η χώρα μας έχει περισσότερους ακαδημαϊκούς μετανάστες, ας το πω έτσι, παρά ανειδίκευτους εργάτες όπως είχαμε τη δεκαετία του 60 που μετανάστευαν μαζικά από την επαρχία κυρίως προς τη Γερμανία, την Αμερική και άλλες χώρες. Υπάρχει εικόνα, τώρα βέβαια θα μου πείτε, μου είπατε και πριν ότι δεν υπάρχει, αλλά θέλω να σου δώσω αν υπάρχει εικόνα των επιστημόνων που ζουν στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, έχουμε εξάγει πάρα πολλούς γιατρούς, έχουν φύγει πάρα πολλοί γιατροί έξω, το ξέρετε. Έχει εικόνα το Υπουργείο Εξωτερικών για το πώς είναι οι επιστήμονες, οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Υπάρχει κάποια καταγραφή ή σκοπεύετε να τους καταγράψετε?
Η χαρτογράφηση που θα γίνει θα έχει στόχο να μπορέσει να θέσει και επιμέρους κομμάτια της ελληνικής διασποράς, και η ακαδημαϊκή διασπορά είναι ένα βασικό στοιχείο που θέλουμε να εξερευνήσουμε, το οποίο επίσης, ξέρετε, είναι πολύ σύνθετο στην εξερεύνησή του και στην αποτύπωσή του, γιατί είναι επίσης πολλά τα διαστήματα που μπορεί να λείπουν, να επιστρέψουν. Δηλαδή θέλει αυτό μια πολύ σοβαρή διαδικασία καταγραφής. Το σημαντικό όμως είναι ότι αυτό το κομμάτι της ελληνικής διασποράς, το οποίο είναι, όπως είπατε σωστά, διαφορετικών χαρακτηριστικών και διαφορετικής υφής από αυτό που υπήρξε τις δεκαετίες μετά το 1950, να το πω χοντρικά χρονικά, να το δούμε υπό μια ευρύτερη διάσταση ακαδημαϊκής συνεργασίας και ακαδημαϊκής όσμωσης και μεταξύ τους και μεταξύ της Ελλάδας. Και μεταξύ δηλαδή αυτών και της Ελλάδας. Διότι ένα κομμάτι αφορά εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει ακόμα και σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Υπάρχουν επιστήμονες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους εκεί αναλόγως με τα επαγγέλματα, γιατί ξέρετε, πολλές φορές κάποιος μπορεί να έχει παροχή υπηρεσιών και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που φαίνεται η έδρα που διαμένει. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να τα δούμε συνολικά. Αλλά αυτό που έχει μια πολύ μεγάλη για μένα σημασία είναι πώς αυτό το πολύ σημαντικό κεφάλαιο, αφενός να το βάλουμε ως στόχο να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά αφετέρου να δούμε πώς μπορούμε να το στηρίξουμε. Δηλαδή, έδρες ελληνικής γλώσσας που υπάρχουν σε ξένα πανεπιστήμια, προσπαθούμε να τα στηρίξουμε και να τα βοηθήσουμε ώστε να υπάρχει αυτή η ενεργή σύνδεση με την Ελλάδα. Αλλά αναλόγως με το ακαδημαϊκό περιβάλλον εντός το οποίο βρίσκεται ο καθένας, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση και στις χώρες υποδοχής τους και από εμάς. Αλλά το θέμα της ακαδημαϊκής, αν το πούμε έτσι, δεν ξέρω αν ο όρος είναι ακριβής, αλλά σίγουρα της διαφορετικής φύσεως της διασποράς που τα τελευταία κυρίως χρόνια υπάρχει στο εξωτερικό, νομίζω ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο, όχι μόνο αριθμητικά, ποιοτικά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο μπορούμε να το επανακτήσουμε ως χώρα τα επόμενα χρόνια, και αυτός είναι σίγουρα ένας πολύ βασικός στόχος. Ακόμα και η μεταρρύθμιση που έγινε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση πρόσφατα, αν είδατε, ένας εκ των στόχων που υπηρετεί να μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι που διδάσκουν σε πανεπιστήμια εκτός Ελλάδας να μπορέσουν να επιστρέψουν εδώ και να διδάξουν στη χώρα μας. Οπότε όλο αυτό εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό. Ξέρετε, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι πολιτικές για τον απόδημο ελληνισμό και την διασπορά δεν είναι αποσπασματικές και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνονται οριζόντια. Δηλαδή, οι πολιτικοί για τον απόδημο ελληνισμό έχουν 10 θεωρητικά υπουργεία. Αυτά πρέπει να μπουν σε ένα κεντρικό άξονα και να τρέξουν μαζί. Ιδάλλως, δεν μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο να έχει σημείο αναφοράς και κεντρομόλο δύναμη. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες μεν, αλλά αποσπασματικές συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Εμένα με ενδιαφέρει και την κυβέρνηση ενδιαφέρει και γι' αυτό το λόγο πέρασε και από το Υπουργικό Συμβούλιο αυτό το στρατηγικό σχέδιο για τον αποδημολισμό να υπάρχει στρατηγικό πλάνο. Αν δεν υπάρχει πλάνο συνεργασίας με άλλα υπουργεία, όπως είναι το Υπουργείο Εργασίας, για να φέρουμε Έλληνες από το εξωτερικό εδώ μέσω της πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί και συμμετέχουν και εταιρείες για να μπορέσουν. Αν δεν συνεργαστούμε με την κοινωνία των πολιτών και με το επιχειρήν της Ελλάδας, αν δεν συνεργαστούμε με τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, αν δεν συνεργαστούμε με φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την ελληνική ομογένεια στο εξωτερικό, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα μακροπρόθεσμο στόχο. Γιατί λέμε η διασπορά, ανεκμετάλλευτο κεφάλαιο που μου το είπατε και εσείς προηγουμένως. Σύμφωνοι, αλλά δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αν δεν έχουμε κεντρική πολιτική. Να μην ξέρουμε ανεξαρτήτως των προσώπων.
Ναι, εγώ σας το είπα, επειδή έχω ακούσει από πολλές κυβερνήσεις κατά καιρούς ότι ξεκινάνε μια τέτοια πολιτική με αξιοποίηση. Το θυμάμαι, σας λέω πάρα πολλές φορές, από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υπήρχε αυτό πολύ έντονο, για παράδειγμα.
Δεν αμφισβητώ εγώ τις προθέσεις καμίας κυβέρνησης να κάνει κάτι.
Κάθε φορά δεν το είναι ακούμε ένα και κάθε φορά είμαστε σχεδόν στο.
Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω στον κομματικό διαχωρισμό των θεμάτων της ομογένειας. Και γι' αυτό είπα και προηγουμένως που με ρωτήσατε για τις ευρωεκλογές, ότι πιστεύω ότι μακάρι όλα τα κόμματα να κάνουν καμπάνιες και να ενημερώσουν τους συμπολίτες μας παντού. Πιστεύω αντιθέτως ότι είναι ένα εθνικό θέμα και γι' αυτό το λόγο πιστεύω στην εθνική στρατηγική. Αλλά εθνική στρατηγική τετραετίας δεν είχε υπάρξει στο παρελθόν. Είναι πρώτη φορά που γίνεται μια προσπάθεια συντονισμένα κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης. Εγώ σας πληροφορώ ότι τις τελευταίες μέρες έχουν κατατεθεί προτάσεις από φορείς στην Ελλάδα, από πολίτες στο εξωτερικό, από πολίτες στην Ελλάδα. Έχουν αρθρογραφήσει αρκετοί άνθρωποι. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον που αυτό δείχνει ότι ο καθένας από τη μεριά του θέτει κάποια ζητήματα. Αλλά επειδή είναι χαώδες το αντικείμενο της ελληνικής διασποράς, όποιος δεν το βλέπει και νομίζει ότι αποσπασματικά μπορούμε να λύσουμε 2-3 θέματα και να προχωρήσουμε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε συνολικά για να έχει αποτύπωμα και στέρεες βάσεις για οποιαδήποτε κυβέρνηση στο μέλλον.
Ωραία, θα σας ρωτήσω για το στρατηγικό σχέδιο. Θέλω να σας ρωτήσω όμως πρώτα τι γίνεται με την εκπαίδευση των ομογενών, με τα σχολεία. Και θέλω να σας ρωτήσω και ειδικά για ένα σχολείο που είχαμε ακούσει στο Μόναχο ότι υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες από γονείς εκεί. Τι έχει γίνει, δεν ξέρω αν στην αρμοδιότητά σας ή στο Υπουργείο Παιδείας.
Είναι στο Υπουργείο Παιδείας τα θέματα της εκπαίδευσης των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά προφανώς και εμείς προσπαθούμε να συνεργαστούμε και συνεργαζόμαστε άριστα με το Υπουργείο Παιδείας στα θέματα αυτά, διότι η ελληνική εκπαίδευση και η στήριξή της και η ελληνική γλώσσα και ό,τι αυτή συνεπάγεται για τον ελληνισμό, τον πολιτισμό και την ιστορία μας είναι κεφαλαιώδες ζήτημα για την υπαρξιακό ζήτημα για τον ελληνισμό. Δεν είναι μόνο ένα θέμα εκπαίδευση, είναι υπαρξιακό ζήτημα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Παιδείας να στηριχθούν τα σχολεία και η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό. Ας μην ξεχνάμε ότι περάσαμε μια δεκαετία αυξημένης κρίσης που επηρέασε συνολικά την εκπαίδευση, όχι μόνο εκτός Ελλάδας αλλά και εντός Ελλάδας. Οπότε αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια ενίσχυσης αυτής της προσπάθειας. Πιστεύω πολύ ακόμα στην παράλληλη στήριξη του παραδοσιακού μοντέλου και με σύγχρονα εργαλεία, όπως είναι ψηφιακά εργαλεία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια, που θα είναι και αυτή ένα σημαντικό
Έχετε
εργαλείο.
Έχετε τέτοια ψηφιακά σχολεία, ας πούμε, φτιάξει για ποιον δεν θέλουν για τα παιδιά των ομογενών που θέλουν να έχουν επαφή.
Ψηφιακά σχολεία θα μπορούσε να είναι ένα θέμα του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό που εμείς έχουμε κάνει στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι να υπάρχει μια πλατφόρμα που λέγεται στα ελληνικά.com, η οποία είναι μια πλατφόρμα η οποία απευθύνεται κυρίως σε μικρές ηλικίες, σε μικρά παιδιά που θέλουν να μάθουν ελληνική γλώσσα. Προσθέθηκαν μάλιστα τώρα 2 γλώσσες, είναι σε 5 γλώσσες. Προσθέθηκαν και τα γαλλικά και τα γερμανικά για να έχει μεγαλύτερο εύρος η απήχησή τους στις ηλικίες που θέλουμε και εμείς να απευθυνθούμε. Πάει καλά, υπάρχει μια αυξημένη συμμετοχή ανά τον κόσμο και σε διάφορες περιοχές που έχουν ενδιαφέρον. Θέλουμε να το
Έχετε
ενισχύσουμε.
Έχετε αριθμό πόσα παιδιά παρακολουθούν τα προγράμματα αυτά?
Είναι πλατφόρμα, υπάρχουν χρήστες, αλλά η μοναδική είναι εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσες φορές, ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιήθηκε ξεχωριστά. Δεν μπορεί να ξέρεις πόσες φορές είναι ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο, αλλά υπάρχει συμμετοχή. Η πλατφόρμα δηλαδή κινείται με βάση τα στοιχεία που έχουμε αρκετά καλά και θέλουμε να βάλουμε και το επόμενο διάστημα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνη σε αυτή, σε ένα αρχικό στάδιο πιλωτικά για να δούμε πώς μπορεί να ενισχυθεί. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα εκπαίδευσης στηρίζουμε ως ελληνική πολιτεία τα παραδοσιακά μοντέλα, τα ελληνικά μας σχολεία όπου υπάρχουν για να κρατήσουν το κύριο, τη ραχογαλιά της ελληνικής εκπαίδευσης και προσπαθούμε παράλληλα να το ενισχύσουμε και με άλλα μοντέλα εκμάθησης, τα οποία θεωρώ ότι θα είναι πολύ ωφέλιμα και στο μέλλον, γιατί ξέρετε, το βλέπουμε γύρω μας ότι η τεχνολογία προχωράει και εισάγονται νέοι τρόποι και στην εκπαίδευση. Προσπαθούμε και με το πανεπιστήμιο.
Αυτό στο Μόναχο λύθηκε το
πρόβλημα. Με το σχολείο αυτή τη στιγμή γίνεται μια διαπραγμάτευση. Η ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Παιδείας είναι αυτή. Το συμβόλαιο που υπάρχει είναι μέχρι το 2025. 25, γίνεται η διαπραγμάτευση από το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή και σωστή και ενδεδειγμένη επίλυση του προβλήματος για το επόμενο διάστημα, και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, σας ξαναλέω, σε μια φάση διαπραγμάτευσης που διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας με τον ιδιοκτήτη στο σχολείο στο Μόναχο, και νομίζω ότι θα έχουμε ευτυχή κατάληξη. Σίγουρα αυτό που θέλω να κρατήσω είναι ότι η ελληνική πολιτεία θα διασφαλίσει τα ελληνικά σχολεία όπου και αν βρίσκονται, με όποιον τρόπο και αν υπάρξει. Είναι δεδομένο και αταλάντευτο, και προφανώς αυτό γίνεται πάντα σε συνάρτηση με τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και με τον τρόπο που νομικά και νόμιμα πρέπει να γίνει. Αλλά,
κρατάμε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω για μια ιδιαίτερη περίπτωση, για τον ελληνισμό της Μαριούπολης. Αν έχετε εικόνα για το τι έχει συμβεί εκεί και αν υπάρχει επικοινωνία.
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, το θέμα του ελληνισμού της Ουκρανίας συνολικά, που και στη Μαριούπολη και στην Οδυσσό που υπήρξαν τεράστιες δυσκολίες, είναι ένα ζήτημα που από την αρχή η ελληνική πολιτεία προσπάθησε να συνδράμει τον ελληνισμό εκεί. Όπως ξέρετε,
στην Οδυσσό την επισκέφθηκε και πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός. Απλά η Μαριούπολη, επειδή έχει περάσει Ρωσία.
Έχει ειδικές, καταλαβαίνετε, συνθήκες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το ενδιαφέρον. Υπάρχει στήριξη γενικότερα για τους Έλληνες που υπήρξαν στην Ουκρανία σε δύσκολες συνθήκες. Υπήρξε φιλοξενία παιδιών από την Ουκρανία σε ελληνικές κατασκηνώσεις προκειμένου να υπάρξει αυτή η απαραίτητη διαδικασία. Το ξέρετε, το δήλωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν βρέθηκε στην Οδυσσό πρόσφατα, και γι' αυτό το λόγο επισκέφτηκε και μίλησε και με Έλληνες ομογενείς εκεί, ότι η Ελλάδα...
Υπάρχουν
η
Ελλάδα, στην Οδυσσό ομογενείς αρκετοί.
Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή όταν πήγε, και το κυρίαρχο είναι να δούμε, και γι' αυτό το λόγο, γιατί με προσπάθεια, να στηρίξουμε και την επόμενη μέρα. Κυρία Σιούτη, να υπάρξει και μια στήριξη την επόμενη μέρα στις περιοχές αυτές. Έγινε και ένα συνέδριο, μάλιστα πρόσφατα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ξέρετε, για την στήριξη και της επόμενης μέρας της Ουκρανίας και του ελληνικού πληθυσμού που υπάρχει. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σύνθετο και πολύ δύσκολο, με μια εισβολή, παράνομη εισβολή μιας χώρας στα εδάφη, στην εθνική ακεραιότητα μιας ευρωπαϊκής χώρας, με πολύ μεγάλες καταστροφές μνημείων, καταστροφές απώλεια ανθρώπινων ζώων, και η παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί σηματοδότησε ακριβώς αυτή την ανάγκη της Ελλάδας να στηρίξει εμπράκτως. Και υπενθυμίζω και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα όταν ήταν
έχετε
εκεί.
Έχετε προλάβει εσείς να επισκεφτείτε τις περιοχές αυτές?
Δεν έχω καταφέρει να πάω. Δεν έχω καταφέρει. Θα πιστεύω στο εγγύς μέλλον να βρεθώ.
Και να υπάρξει.
Και σε καλύτερες συνθήκες.
Ναι,
σίγουρα.
Εκεί και να μπορέσει.
Είναι πολύ βασικό.
Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι η Κρυμαία, στην Κρυμαία υπήρχαν αποικίες Ελληνών από τον 5ο αιώνα προ Χριστού, και ήταν και προμηθευτές σιταριού της Αθήνας. Την είχε επισκεφθεί και ο Περικλής, και από τότε υπήρχαν και οι σχέσεις και η συγκοινωνία. Κύριε Κότσιρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το θίξατε κι εσείς σε αρκετές αναφορές πριν, αλλά θα ήθελα να μου πείτε για το στρατηγικό σχέδιο που αναφέρατε του Υπουργείου Εξωτερικών για τον απόδημο ελληνισμό. Τι ακριβώς θα είναι αυτό, αλλά να μας πείτε συγκεκριμένα, δηλαδή τι συνιστά αυτό το στρατηγικό σχέδιο.
Είναι μια προσπάθεια που γίνεται, κατά την άποψή μου, για πρώτη φορά τόσο συγκροτημένα και μεθοδικά, να υπάρξει, όπως το είπα και προηγουμένως, μια πολιτική συντεταγμένη και συνεκτική για τα θέματα του απόδημου ελληνισμού. Γιατί μην ξεχνάτε, το ξαναλέω, ο απόδημος ελληνισμός είναι ένα τεράστιας ευρύτητας πεδίο. Αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο, έχει άξονες όπως είναι η χαρτογράφηση για την οποία μιλήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας, που είναι βασικό πλάνο και για το σχεδιασμό πολιτικών της ελληνικής πολιτείας στο μέλλον. Είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των Ελλήνων του εξωτερικού μέσω της βελτίωσης των προξενικών υπηρεσιών που υπάρχουν, και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κυρία Σιούτη, η πραγματική εικόνα της Ελλάδας που είναι οι προξενικές αρχές μας και οι πρεσβείες μας να εξυπηρετούν και να έχουν τα σύγχρονα εργαλεία εξυπηρέτησης των Ελλήνων του εξωτερικού με τον βέλτιστο τρόπο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και σε εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός των προξενικών αρχών, που είναι πολύ βασικό project και πολύ βασική προτεραιότητά μας να τρέξει όσο το δυνατόν ταχύτερα. Στο GovGR ήδη συγκεντρώθηκαν όλες οι υπηρεσίες που αφορούν τους Έλληνες του εξωτερικού σε ένα πεδίο, ώστε να είναι πιο εύκολη η έβρεση των υπηρεσιών που μπορούν να έχουν από το να είναι σε διάσπαρτα σημεία των δημοσίων υπηρεσιών. Οπότε ψηφιακός μετασχηματισμός και βελτίωση της καθημερινότητας βασικότατος άξονος. Οι σχέσεις προφανώς με την Εκκλησία, η οποία είναι επίσης ένα σημείο αναφοράς στις περιοχές που υπάρχει ελληνισμός και είναι πάρα πολλές ανά τον κόσμο. Το κομμάτι της γενιάς του brain drain και οι πολιτικές, όπως είναι συνεργασία με υπουργεία, όπως το Υπουργείο Εργασίας, ώστε να βρούμε τρόπους να διαχύσουμε την πληροφορία μέσω των αρχών μας σε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, για να υπάρξουν οι δυνατότητες ενημέρωσης τους για το πώς μπορούν να γυρίσουν στην Ελλάδα, τι ευκαιρίες υπάρχουν στην Ελλάδα, πώς εξελίσσονται. Ξέρετε, όλα είναι πολλές φορές και θέμα ενημέρωσης, πλήρους ενημέρωσης και πληροφορίας που μπορεί να δώσει η ελληνική πολιτεία στους Έλληνες του εξωτερικού. Η ελληνική γλώσσα, βασικός άξονας στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, και η στήριξή της και με σύγχρονους τρόπους και με σύγχρονες συνεργασίες, όπως συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα για να ενισχύσουμε την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, στήριξη ελληνικών εδρών που υπάρχουν σε πανεπιστήμια να γίνουν ακόμα πιο παραγωγικές και πιο κοντά στο Μητροπολιτικό Κέντρο. Και προφανώς ένα κομμάτι με σημαντικό αφορά και τη σύνδεση των ομογενειακών οργανώσεων, προφανώς με της ελληνικής διασποράς, με την εξυπηρέτηση και την στήριξη των εθνικών μας θέσεων και των εθνικών μας συμφερόντων στο εξωτερικό, που ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο και αυτό είναι ένα θέμα πληροφόρησης που, ξέρετε, προσπαθούμε να βάλουμε και τα social media σιγά σιγά σε μια μεγαλύτερη κινητικότητα, να έχουμε μια μεγαλύτερη ενεργοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων των ελληνικών μας αρχών στο εξωτερικό.
Αυτό είναι σε διαβούλευση, το στρατηγικό σχέδιο που είπατε.
Βεβαίως, είναι σε διαβούλευση μέχρι τις 31 Μαρτίου στο
πολύ
site του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχει αρκετά
και μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα και
κανονικά και υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους.
Τα βλέπετε.
Και θα δείτε, όταν παρουσιάσουμε το τελικό του σχέδιο, πιστεύω εντός του Μαΐου, θα δείτε ότι ένα μεγάλο κομμάτι προτινόμενων δράσεων και από τους φορείς και από τους πολίτες που έχουν καταθέσει, γιατί έχουν πραγματικά
οφείλει να το πω. Το φέρετε προς ψήφιση δηλαδή?
Θα παρουσιαστεί και θα παρουσιαστεί στη Βουλή. Δεν είναι νομοθετικό κείμενο, είναι στρατηγικό σχέδιο. Θα έρθει στην Επιτροπή της Διασποράς. Εγώ, Ελλήνων της Διασποράς, ήδη ενημέρωσα την πρώτη μέρα μάλιστα της διαβούλευσης στην αρμόδια Επιτροπή και τα κόμματα που ήταν παρόντα για την θέση σε διαβούλευση του στρατηγικού σχέδιου που πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μακάρι να υπάρξουν προτάσεις και από τα κόμματα. Εγώ θεωρώ ότι, το ξαναλέω και θέλω να το κρατήσουμε αυτό, για μένα τα θέματα και για την κυβέρνηση και για τον Πρωθυπουργό, τα θέματα των Ελλήνων και της Διασποράς και των Ελλήνων του εξωτερικού είναι θέματα εθνικά. Και μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Θεωρώ ότι όλοι μας, ανεξαιρέτως, έχουμε ενδιαφέρον να κρατήσουμε τον ελληνισμό της Διασποράς όσο πιο κοντά στην Ελλάδα γίνεται. Από εκεί πέρα, ο καθένας κάνει την προσπάθειά του και κρίνεται. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια που είναι συντεταγμένη, συνεκτική, για να έχει διάρκεια και να έχει βάσεις. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να αλλάζουν οι κυβερνήσεις, μπορεί να αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά αν δεν υπάρχει ένας καμβάς δράσεων και μια στοχοθεσία, πολλές φορές ξεκινάμε πάλι από την αρχή και γίνεται ακριβώς αυτό που μου είπατε προηγουμένως, ότι ακούω κατά καιρούς και δεν. Όταν υπάρχει όμως ένα πλάνο, στρατηγικό σχέδιο, μπορεί κάποιος να το αλλάξει, να το βελτιώσει, να το αλλάξει λίγο τη φιλοσοφία, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα και δράσεις που πρέπει να τρέξουν σε ένα διάστημα τετραετίας. Αυτός είναι ο στόχος και χτίζουμε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, με προσοχή, με προσπάθεια, σε ένα πολύ απαιτητικό, σε ένα πολύ ευρύ, αλλά και σε ένα πολύ εθνικά ενδιαφέρον ζήτημα, όπως είναι η ελληνική διασπορά διαχρονικά. Δεν μειώνω, και το έχω πει δημοσίως πάρα πολλές φορές, και δεν αμφισβητώ το ενδιαφέρον κανενός για τα θέματα των Ελλήνων της διασποράς, γιατί θεωρώ ότι είναι εθνικό ζήτημα. Από εκεί και πέρα όμως, ο καθένας κρίνεται και από το βαθμό συνεισφοράς του σε αυτήν την προσπάθεια και στο τι μένει πίσω εν τέλει, αν κάναμε ένα βήμα περισσότερα μπροστά στην καθημερινότητά τους, στη στήριξη της ελληνικής γλώσσας, στη στήριξη της εκπαίδευσης, στην στήριξη της γενιάς που έχει φύγει τα τελευταία χρόνια και στη διαφορετική της αντιμετώπιση. Γιατί ξέρετε, οι Έλληνες που φύγαν τα τελευταία χρόνια συλλογικοποιούνται τελείως διαφορετικά από τους Έλληνες που έφυγαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Δηλαδή, η παραδοσιακή μορφή συλλογικοποίησης της γενιάς του brain drain είναι. Η παραδοσιακή με τη γενιά του Μπεντρέν είναι διαφορετική. Πολλοί συμπατριώτες μας πηγαίνουν σε μια χώρα, μπορεί να μην θέλουν να πάνε να γραφούν σε έναν λαογραφικό σύλλογο που υπήρχε στο παρελθόν και θέλουν να συμπεριφερθούν με έναν τρόπο συλλογικοποίησης διαφορετικό, με βάση την επαγγελματική τους ιδιότητα, με βάση τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, με βάση άλλα κριτήρια. Οπότε το να βάλουμε ψηφιακότερο τρόπο προσέγγισής τους, πιο μοντέρνους τρόπους να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, σίγουρα ωφελεί την Ελλάδα στο να κάνει ένα βήμα πιο αντίστοιχο με τις ανάγκες του 2024 προς αυτή τη μερίδα συμπατριωτών μας. Αυτός είναι λοιπόν ο στόχος γκρόσο μόντο. Εγώ καλώ και όποιον από τους ακροατές μας και φίλους ενδιαφέρεται.
Ακούνε πάντως στο podcast, μας ακούνε και ομογενείς.
Είμαι και ομογενείς και εντός Ελλάδας που έχουν ενδιαφέρον και έχουν έτσι ένα έντονο ενδιαφέρον. Και το ξαναλέω, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από την Ελλάδα. Έχουν καταθέσει και φορείς εντός Ελλάδας προτάσεις τους για το στρατηγικό σχέδιο που βλέπουν ενδιαφέρον και κρίνουν ότι από εκεί μπορούμε να επιτύχουμε κάτι σε πάρα πολλούς τομείς. Από το
ενδιαφέρον ότι υπάρχει διαβούλευση για το θέμα αυτό και ο κόσμος μπορεί να καταθέτει τις προτάσεις. Και εσύ να τις βλέπετε και να...
Είναι κεφαλαιώδες για εμάς, γιατί θέλουμε ό,τι προκύψει από αυτό το στρατηγικό σχέδιο και αποτυπωθεί σε ένα χαρτί που, ξέρετε, δεν θα είναι και το Ιερό Ευαγγέλιο. Αν κρίνουμε ότι μπορούμε να προτείνουμε και κάποιες δράσεις που θα είναι για καλό, θα τις προσθέσουμε. Το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως όλα τα Υπουργεία, κάθε χρόνο κάνει ένα στρατηγικό σχέδιο, δηλαδή ετήσιο σχέδιο με βάση τις πρωτοβουλίες που έχει. Δεν μας απαγορεύει κανείς να προσθέσουμε και δράση εκεί, αλλά το κρίσιμο είναι να υπάρχει ένας καμβάς, ένας στόχος και μια συντεταγμένη πολιτική που να έχει άξονες. Και στους άξονες πάνω αυτούς θα μπορούμε να εντάσσουμε επιμέρους δράσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι υπάρχουν προτάσεις στη διαβούλευση και θα δείτε ότι και πολλές από αυτές θα τις εντάξουμε στο στρατηγικό σχέδιο, γιατί είναι αμφίδρομο.
Ωραία,
το
μετά τον Μάιο λοιπόν που θα το ολοκληρώσετε, να ξανακάνουμε τη συζήτηση
με
αυτή και να μας πείτε τις ιδέες και τις προτάσεις που σας
έκαναν,
ειδικά οι ομογενείς και που εντάξατε.
Φυσικά.
Γιατί υποθέτω ότι θα υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες.
Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες και
να μας τις πείτε,
αισθάνομαι
λοιπόν,
χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί,
επόμενη συζήτηση.
Ξέρετε, δεν είναι αυτονόητο, κυρία Σιούτη, ότι όλα τίθενται στη διαβούλευση.
Καθόλου. Γι' αυτό και μπορούσε, εγώ έδωσα σημασία σε αυτό.
Και αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι επιθυμεί τις ανοιχτές πόρτες στις πολιτικές και ακούμε πραγματικά, γιατί συνδιαμορφώνουμε και μπορούμε να κάνουμε καλύτερα βήματα, πιο ποιοτικά και πιο στέρεα.
Καλό θα ήταν να γίνεται σε όλα διαβούλευση να υπάρχει και να υπάρχει και η πληροφορία αυτή στον κόσμο, να μπορεί να συμμετέχει.
Σε όλα. Ξέρετε, η διαβούλευση και στα νομοσχέδια είναι ανοιχτή και οι ενημερώσεις των υπουργών είναι τακτικότατες στις επιτροπές της Βουλής που αφορούν τα αντικείμενά τους και τα χαρτοφυλάκια τους. Υπάρχουν θεσμοί στη χώρα μέσω των οποίων γίνεται η ενημέρωση αρμόδιος. Πάντα υπάρχει περιθώριο και για ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι. Οπότε ο καθένας από εμάς οφείλει να δείχνει τον μέγιστο δυνατό σεβασμό στη διαβουλευτική διαδικασία και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να κάνουμε βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση και να προχωρήσουμε αρκετά αισιόδοξα για το μέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοτσίρα.
Και εγώ.
Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κότσιρα. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life of, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life of.